Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 запис онлайн-конференції з Лявоном Баршевським, старшинем партії БНФ. А тепер білоруське заміжжя. Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые адукованные белорусы покидают родзиму. Ситуация с пункту гледжання самих представников сексуальных меньшинств, их уласный досвід иммиграции – у новой передачи, якую подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Ранейшие выпуски белорусского замежа не раз присвячались теме политической эмиграции из Беларуси. Актыўная адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы беларускага замежжа не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю.
Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як вы памятаете, еще у советские годы была такая знакомитая фраза «У нас секса нема». Так само можно сказать, что у Беларуси нема гомосексуалистов. И когда разглядать проблему с такого пункта гледжения, тогда, конечно, нема никаких проблем.
Вячеслав Бортнік має шматгадовий досвід діяльності у правоохорончій організації «Міжнародна амністія». Тепер він вчиться у США, де отримує третю вищу едукацію і протягує свою правоохорончу діяльність. Я сама не раз чула від самих різних людей, що гомофобії, ненависті, переслєду сексуальних меншостей у Білорусі не існує. Тепер я запиталася у Вячеслава, чи сапраўды гэта так.
Проблема так само у тим, що... Большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі, але яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і не мае праблемаў. Нема праблема таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сильнай арганізацыі, якая абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама нема ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Можа быць таму, і людзі думаюць, што нема праблемы, таму што прадстаўнікі гэтых саміх сексуальных меншасцяў не вельмі сабе паказваюць.
Таму і выглядае, што ні гомафобіі, ні дыскрымінацыі сексуальных меншасцей у Беларусі няма, што ЛГБТ, гэта скарачэнне азначае лесбіянкі, гомасексуалісты, бі- і транссексуалы, у Беларусі з вялікай засцярогай паведамляюць пра сябе і свае праблемы, бо гэта небяспечна. Справы даходзяць і да забойстваў, і такія выпадкі зафіксаваныя праваабаронцамі, кажа каардынатар міжнароднай амністыі ў Беларусі Вячаслаў Бортнік.
І у нас ёсць інфармацыя, якая збіралася актывістамі, ЛГБТ-актывістамі, і якая сведчыць аб тым, што сёння ў Беларусі існуе праблема гомофобии, и проблема так само есть hate crimes. Проблема у тем, что люди вельми часто, якія становятся ахвярами, яны не шукают допомоги у милиции. Потому что яны боятся, как их сексуальная ориентация стала досвідом для широких колов людей, так само для их родных. І, може, так само людей, з якими вони працюють. І у більшості випадків для працівників сексуальних меншостей більш безпечно заховати таку інкогніто, каб не набити більш проблем. Одна із груп «Лямбда Беларусь», яка це старейша білоруська ЛГБТ-ініціатива, кілька років тому робила такий моніторинг порушению прав представников ЛГБТ, и они зафиксировали довольно шмат ситуаций, включая забойства.
Але, означає Вячеслав, апошнім часом той позиції, що варто мовчати і ховатися, притримлюються переважно представники старішого покоління. Тим часом, як молодь обирає відкриті маніфестації і змагання за свої права.
Кілька місяців тому з'явилася нова ініціатива, мета якої з'являється створення першої офіційної організації представників ЛГБТ. По більшості це молоді люди, це інше покоління, молоді активісти – зарабілі такую першую за апошнія 8-9 гадоў такую маніфестацыю, заявілі аб сабе на чарнобыльскім шляху, калі яны паднялі вясёлкавы сцяг. І гэта была такая першая маніфестацыя, заяўленне аб тым, што ЛГБТ існуе ў Беларусі. Вось людзі з гэтых ініцыятываў, яны зараз намагаюцца стварыць такую новую арганізацыю, і таксама ёсць планы паспрабаваць ёй зарэгістраваць.
Вячаслаў, праваабарончы актывіст, сёлета пачаў вучыцца на магістарскай праграме «Грамадская дзейнасць» у Амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне. Для яго гэтая вучоба яшчэ азначае магчымасць аб'яднацца са сваім партнэрам Шонам.
Я працаваў для міжнароднай амністыі ў 2003 годзе. Я пазнаёміўся са Славам на міжнароднай канферэнцыі ў Мексіцы. Мы разам ад таго часу як сустрэліся на гэтай канферэнцыі.
Так, мы ўжо 5 гадоў разам, але гэта вельмі цяжка жыць у двух у іншых краінах, асабліва калі зараз не вельмі добрыя стасункі паміж нашымі краінамі. Ён таксама праваабаронца. Мы пазнакоміліся ў Мексіцы на канферэнцыі. І вось мы ўжо 5 лет разам, але на працягу гэтых 5 гадоў мы сустракаліся 3-4 разы ў год. І гэта было даволі цяжка, даволі цяжка. І зараз, вось таму, што я атрымаў гэтую стыпендыю і знаходжуся ў Вашынгтоне, гэта для нас гэта вялікае шчасце быць разам, па крайняй меры, наступныя 2 года.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Паводле праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», каля 80% беларусаў атрымліваюць станоўчы адказ, калі звяртаюцца з просьбай аб прытулку ў заходніх краінах з прычыны пераследу за іх сексуальную арыентацыю ў Беларусі. Каардынатар «Міжнароднай амністыі» Вячаслаў Бортнік прыгадывае канкрэтныя выпадкі.
Да нас звярталіся людзі, якія спрабавалі атрымаць палітычны прытулак у Швецыі, Чэхіі, Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі. У некаторых выпадках да нас звярталіся самі іміграцыйныя службы некаторых краінаў. У некаторых выпадках людзі з Беларусі, яны спрабавалі таксама выйсці на нас і прасілі ад нас дапамогі. Выпадкі былі розныя. Чалавек былі звольнены з працы за іх сексуальнай арыентацыі. Адзін хлопец, які прасіў прытулак у Вялікай Брытаніі, у яго былі праблемы ў войску, у беларускім войску, там звязаныя з дзедаўшчынай, калі стаў яго статус як прадстаўніка сексуальных меншасцяў вядомы. Таксама я памятаю, год таму быў выпадак дзяўчыны, лесбіянкі з Беларусі. Яе некалькі разоў збівалі у Беларусі за яе сексуальныя арыентацыі. Яна знайшла магчымасць паехаць у Штаты і папрасіць палітычнага прытулку.
Вячаслаў адзначае, што адна з асноўных праблемаў, якая ўзнікае пры дапамозе пацярпелым ад гамафобіі, гэта адсутнасць у Беларусі моцнай арганізацыі для маніторынгу і абароны правоў сексуальных меншасцяў. Але для стварэння і наладжвання працы такой праваабарончай арганізацыі бадай што недастаткова толькі энтузіазму актывістаў. Як і многія іншыя незалежныя грамадскія ініцыятывы, гэты рух таксама сутыкаецца з перашкодамі з боку аўтарытарнага рэжыму, кажа праваабаронца.
Наогул у Беларусі не існуе антыдыскрымінацыйнага законодавства. І таму у легальным працэсе, калі парушаюцца права прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, то няма ніякой такой легальнай базы для таго, каб тых, хто парушае гэтыя правы, прывесці к адказнасці. Трэба працаваць таксама з іншымі арганізацыямі і з іншымі рухамі над тым, каб адмініць гэтае законадаўства, якое пераследуе прадстаўнікоў і дзеячаў грамадскай супольнасці. Перш за ўсё гэта артыкул 193, першая частка. І калі гэтае законадаўства будзе адменена, тады будзе больш можлівасцяў для нефармальных груповак ЛГБТ паспрабаваць зарэгістравацца і дзейнічаць легальна.
Демократичної зміни у Білорусі необхідна умова для вирішення проблеми гомофобії. І В'ячеслав, як громадський активіст, не відділяє свою діяльність у сфері оборони прав сексуальних меншостей від змагання за демократичні зміни у Білорусі. Він відомий як демократичний молодівий активіст, бере уділ у многих акціях, разом з сябрами і колегами активно виступав за визволення одного з лідерів молодого фронту Дмитра Дашкевича.
Зараз я знаходжуся у Штатах, тому що я вучуся тут. Но гэта не моя першая паездка. І заўсёды, калі я бываю у Штатах ці ў іншых краінах, ці сустракаюся з калегамі, праваабаронцамі, калі ёсць магчымасць, калі асабліва калі гэта выпадае на 16-е, то заўсёды я хожу на такія дэманстрацыі, якія праводзяцца штомесяц у шмат країнах світу.
Мой стяг – біл-червоно-білий стяг, каже В'ячеслав, удільник некольких європрайдов, агульноєвропейських парадов, своєособливих фестивалів сексуальних меншостей, у яких беруть уділи політики, громадські діячі і самі звичайні люди, усі, хто виступають за ідею толерантного світу з правом для кожного на адметність. Европрайды проводятся у разных краинах света, и каждая краина берет удел у прайде со своим национальным стягом. Вячеслав каже, что для